Skarðinn, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Ríkisstjórn Donalds Tusks forsætisráðherra Póllands stóð af sér vantraust tillögu á þingi í dag. Tusk bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðverðni sinnin Karol Narodski vann nauman sigur í forsætakostningum fyrir 10 dögum. Hann líklegur til að beita neitunarvaldi gegn helstu baráttumálum ríkisstjórnarinnar, en Tusk hefur boðað uppstokkun á stjórninni í júlí. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að ferðaþjónustan fái ekki högg vegna áforma 2 stærstu hluthafa flugfélagsins Play yfirtöku á félaginu og skráningu þess af markaði. Áformin gætu þó haft einhver áhrif næsta vetur. Samkvæmt þeim hættir félagið Amerikuflugi, dregur úr borgarferðum til Norður Evrópu en leggur aukna áherslu á sólalandaferðir. Pétur sér gott að góður fyrirvari sé á þessum breytingum og önnur flugfélög geti lagað sig að breyttum aðstæðum.
Þannig að ég held að þetta sé eins gott og það getur orðið hvað það varðar. Þetta að þannig að flugbransin mjög sveigjanlegur og flugfélögin sem eru í loftinu eru mjög fljóta að laga sig að breyttum aðstæðum og þannig að ég hef ekki stóra ágræði en það getur kannski haft einhver áhrif.
Sagði Pétur Óskarsson. Breska ríkisstjórnin áformar að skera niður í útgjöldum til málaflokks hælisleitenda og spara þannig breska ríkinu 1 miljard punda á ári. Kostnaðurinn sagður felast í útgjöldum vegna gistingar fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd á hótelum landsins. Rachel Reeves, fjármálaráðherra Bretlands, segir að uppsafnaður vandi verði skorinn niður, fleiri mál verði tekin fyrir og fólki sem ekki hafi réttindi til þess að búa á Bretlandseyjum vísað úr landi. Fjöldi umsækjenda alþjóðlega vernd hefur aukist skarft á síðustu árum og bíða 2000 umsækjenda niðurstöðu sinna mála, samkvæmt opinberum tölum. Kýr Starmer, forsætisráðherra, hefur hafið viðræður við nokkur ríki viðtöku umsækjenda sem ekki fá dvalarleyfi. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur boðið Höllu Tómasdóttur, forsæta Íslands, að flytja hátíðarávarp á Austurvelli í tilefni þjóðvartíðadagsins 17. júní. Löng hefð fyrir því að forsætisráðherra flytja ávarpið. Á vef stjórnaráðsins segir að nú verði athöfnin jafnframt sýnilegri almenningi en áður, en jafnframt verður sýnt beint frá henni á RÚV. Rúnari Sigtryggssyni hefur verið sagt upp störfum sem þjálfara karlaliðs Leipzig í efstu deild Þýskalands í handbolta. Rúnar hafði stýrt liðinu frá því í nóvember árið 2022. Hann tók þá við liðinu í fallsæti en skilaði því upp í 8. sæti vorið. Á nýafstöðinu tímabili hafnaði Leipzig í 13. sæti af 18 liðum. Fréttalestri lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2. Á Rás 2.
Yeah. Albatross. Ég ætla að skemmta mér og það nákvæmlega það sem ég ætla að gera hér með ykkur síðasta klukkutíman í Poplandi þennan miðvöku daginn.
Fyrst og fremst í tónlist á Rástfö.
Velkomin aftur. Ég heiti ennþá Margrét Erla Mokk og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur. Svo koma síðdegis fréttinnar og síðdegis útvarpið í kjölfarið. Allt eins og það á að vera. Við erum með plötu vikunar hérna og eftir það hún Sigrún sem með plötuna Monster Milk. Heyrum eitt lag af henni. Nú, svo nú heldur betur gleði fréttir allavega hvað miðvarðar. Það komið nýtt lag með Marju Carey sem ætlum að spila hérna á eftir. En hér líka nýtt lag frá Bríeti sem heitir Blood on My Lips.
God knows. God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Healthy phone and now that's all I see. Left a mark on me. Now my tears fall silently. Cause the way you moved inside of me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
Upplifir sumarsæluna í sundi í okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvolsvelli, sundlaug Kirkjubæjarklausturs og sundlaugin í Þorlákshöfn. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æslandir Vita.
Hugurinn ber þig hálfa leið en þú ferð alla leið með útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta popland.
Þú ert ekki lengur hjá mér Sæðist þurfum að finna þig Og ég skil Sumi þurfum að týnast til að finna sig En ég veit að munu koma nætur Það sem hugur ræður eifir fætur Og þú andar upp í mínatir Þá líkillinn á sama stað og áður fyrr Ey Og ég tíð að bíða og bíða Leifa tímanum að líða Þú veist að bíður engin betur Og ef að sofi til eftir þannig berundir Þú viljir eiga með mér endur fann þig Rifjum gamla stundir Þá ringdi mig, ringdi mig, ringdi mig Ég ennþá með sama gamla númeri Þú þekki það, þú þekki það Þá ringdi mig, ringdi mig, ringdi mig Ég ennþá með sama gamla númeri Þú þekki það, þú þekki það Ég segja mér nei Fyrir mér þá ekki neitt breg Þú og þín að drauga eins og ég Já, hvers annars drauga líka hvort sem er Þurfum ekki að rasa neinu Gamla góða bara í skref í einu En við skulum stíða þau í tak Já, dansa síðan saman inn í nóttina Já, ég get tími að bíða og bíða Leifa tímanum að líða Þú veist að bíður engin betur Og ef að sofi til er þannig berundir Þú viljir eiga með mér endur fóndir Yfir gamla stundir Þá ringdi mig, ringdi mig, ringdi mig Ég ennþá með sama gamla númeri Þú þekki það, þú þekki það Þá ringdi mig, ringdi mig, ringdi mig Ég ennþá með sama gamla númeri Þú þekki það, þú þekki það Nú hvernig þú ert að tala Og hverju þau eru að ala En hafa þau séð okkur saman Hafa þau séð okkur saman Við þau hverju þú ert að tala Og hverju þau eru að ala En hafa þau séð okkur saman Þau hafa ekki séð okkur saman Þau hafa ekki séð okkur saman Já, hindi mig, hindi mig, hindi mig
Freikidár, hringdi mig, þetta svo skemmtilegt lag, ég við dóttir mín eigum svona dansa við ýmisleg lög og þetta eitt af þeim þannig sem við dansum með svona símatól, handsímatól. Þið sjá þetta fyrir ykkur, ég veit að lýrðu sér að kenna leikumina í útvarpinu, þegar að lýsa dansum í útvarpinu. En hér næst það Glowway og lag sem heitir Away.
Just a little bit of time What if I told you how I feel? When you're away Would that persuade you to buy a ticket and maybe just Get
Þetta er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rástfö. Plata vikunar á Rástfö.
Ég heiti Sigrún og platan mín, Monster Milk, er plata vikunar á Rástfö. Næsta lag sem við heyrum heitir I Spoke Into Your Skin. Og í þessu lagi þá ég mjög mikið að velta fyrir mér svona annað hvort eða isma. Það sem að hérna svo oft í lífinu þá hlutunum svona snúið upp í svona einhverjar andstæður það þurfa að vera eitthvað svona þetta eða hitt og ekkert inn á myndli og í textunum ég rosalega mikið að velta fyrir mér hvað ef það kannski bara hægt að fá bæði hvað ef það getur verið bæði eða eitthvað af hvoru tökja gerir svo vel
sem heitir I Spoke Into Your Skin af plötu vikunar sem heitir Monster Milk Það maður spólaðast tilbaka hér Hér eru In Excess Meet You Tonight
let you know There's something about you, girl. It makes me sweat.
Land án landamæra
á Rás 2.
Leifir að sína þér. Veit að við getum stólið senunni, menn Júpiter. Svo heimurinn stoppi og líti við. Vönur sinn í mér skín, svo skært er þú ert mér við hlið. Tvær tíntar síleitandi sálir tindra hjarta bá. Tur mig missa það, missa mig, missa málið Bæði blíð og stríðu, dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til, finna þig, finna frið Mér langar að þig, þú tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tykkar í bóksin og miklu fleiri Læta sóli við finninum og romantík Kúra sofanum kertalíu svo týna mig sína þér allt sem ég langa til að prófa litli Lucifer við getum gert allt sem þið dreymir finnir svo hita stíð hækka ört í heiminum tvær ungar og þrjúdandi sálir tindra hjarta bálið þú lætur mig missa það missa mig, missa málið bæði bíð og stríð dýrið elskar fríðu ég búin að finna til finna þig, finna frið
skemmtilegt lag. Ætlum að halda okkur í popdrottningum. Hér nýja lagið með Mariu Carey. Hún náttúrulega ekki að gefa út plötu síðan 2018. Lengi vona einni. Ég vona að koma í plata í kjálfarið. Þetta lag heitir Type Dangerous.
I came in the door, dripped in Balenci, crop leather coat and some 9-inch Fendi. The crowd opened up and I started to strut. I need my space, but I'm signing autographs and such. Hit the little girls from the pat on my nose. Then came in three hating assholes. They don't know the meaning of water nor soap. I don't have time for the rigmarole. Taking off my coat, clearing my throat. Certified diamonds like the songs I wrote. Look at my wrist, check out the light show. Can you handle this? I don't know.
up at the pen. Knock him out the box with a chocolate kiss. Oh, I ain't saying too much. I like him dangerous. And an evil king made my escape. Yes, I had to flee. Now it's sex in the city and a couple little flings. Motorcycle man had a yen for me. Like to rush through the tunnel at a breakneck speed. Computer boy toy, he was fun for a while. Till I caught him on the web hacking other girls' files. You know the guy say he worked construction. Turns out he was moving them pounds from custom. They wanna settle down, but I just don't trust them. They wanna lock me down, but there's no handcuffing. Said we'd be together, but you didn't say forever. Now I guess it's just whatever till the 12th and never.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur pítsaofna og aukahluti í Elko og Elko.is Elko
Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Allar Jumbo áltröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Í götu kendri við lækin, neðan skólastrætis, þar tek ég loka sprettin með brauð tilfinning í fæti. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka
Útskriftargjafir í úrvali Penninn Eymundsson
Það miðvikudagur!
Leikhópurinn Lotta sýnir Róa Hött á Lottutúni í Ellavardalnum klukkan 6 í dag
Viðskiptavinir í stofni hjá sjófá fá tvo miða á verði eins
Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Áttu eftir að læra naglafræðina. Áttu eftir að skrá þig í Akademíu í Mónakó. Áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6 til 18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. NTVF skólin.
Betra gengi. Þú færð meira fyrir peningin í útlöndum með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Dags, Albert Kjumberg försvinner strax Bästa båt i för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vedin vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Yksi, kaksi, kolme sauna
Vi ska vara bastu, bastu Om går upp och släpp all stress idag Bastubrödare, vi som gräder hundra grader
sænska sánulagið úr Eurovision söngakeppni í ár einhverir fúlir að þetta sigraði nú ekki en það frábært sjónvarp þar en ég hérna skoða að fylgjast með fréttum af þessum háhyrningi sem í Gorvík við Korpúlstaði hann sinti þarna strandaði og honum var stuggað út hérna á flóði en hann kominn aftur Hann mættur aftur og það verður önnur atlega gerð að því að aðstoðan til að synda á haf út í háflóðu sem að verður núna upp úr klukkan 6 í kvöld. Mér langar hann bara svolítið að fara með barnið mitt og kíkja á þetta en ég veit það ekki ef hann kannski eitthvað, kannski fara að deyja eða eitthvað þá var það kannski ekki sérstaklega skemmtilegt. En við bara þær aðilar þeir mættu þarna í gær, hann strandaði upp níu í gær og hún var haldið rökum, ég veit ég hvort þið sáu myndir á því það sem elsku greið var með svona blauta klúta yfir sér eins og ég þegar ég í útlöndum og það alltaf heitt fyrir mig en við fylgjumst með þessu þetta verður þarna klukka upp og klukka 6 þannig að þetta verður öruglega í sjónvarsfréttunum í kvöldi trúin nú ekki öðru en ef það nú einhver tíman tilefni til þess að spila frívillilagið Will you be there? Þá það núna. Við sendum bestu kveðið til björgunarsveitana og háhyrningsins. Mér líka bara leiðilegt að sé ekki búið að nefna hann, það ekki alltaf gert.
Homie, like a
River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there?
Alice og lag sem heitir Still Bad. Þetta frábær bassalína, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt lag. Ætlum að það fara hérna nokkur ára aftur í tíman. Hér krassa sig hinn ótrúlega hæfileika ríki. Lag sem heitir 1-0. Þetta er Sigríður Guðnóttir og Jet Black Joe, Freedom, það er allt. Stúdíóð hérna fyllast, Rósa Birgitta er hér að laumast í leynistúdíóð með te. Ertu með te? Ertu slæm í röddin? Já? Já, einmitt. Og svo erum þeir að preppa hér síðdegis útvarpið, það verður fjallað farsímanotkun barna. Ég held fyrst hún hefði sagt farsímanotkun bjarna sem mér fannst til að skemmtilega.
Já, ég geti miður ekki búið upp á það ennþá.
Demit.
Ég skal sjá hvort að það ykkur fluttur og því í framtíð.
Gunni Helgra koma og segja hvað fyrir að skemmtilega.
Já, heyrum ég Ingu Sæland líka sem að flutti mjög hjartnama ræðu.
Rosaflott ræða.
Akkurat.
Hérna, þrótt mikil, kraft mikil, glæsilegt. Sýttir svo útvarpi hérna rétt handan við sýttir fréttinnar. Pornandinu lokið í dag og ég þakka kærlega fyrir mig. Lagið sem ég spilaði áðan hitt Freedom, hér kemur annað Freedom með George Michael. Takk fyrir mig, við heyrumst á morgun.
Just to cool. Global Útsýn kynir Máritíus, Sansibar og Tansaníu í Lionshallnum Hlíðasmára 14, 5. daginn 12. júní, klukkan 16.30, Úrval Útsýn. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, treyðu miða í veðverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Skirtur og bólir í úrvali, herradeild jóðum jóð og djós akureyri. Vara afskjafar, veðverslun og k.is. Ýmsir runnar á tilboði, gróðrastöðin réttarhóll.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltiður í sund. Sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði, sundlaugin á Grenivík og sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Á fimmtudögum vinnum við og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum.
Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Hattrætti das.
Förum saman í fimm.
Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Andri Yrkell Valsson segir síðdegis fréttir. Áfrýjunardómstóll í Noregi hefur staðfest fangelsisdóm yfir manni sem réðst á Ingunni Björnsdóttur, kennara við Oslóar Háskóla í ágúst 2023. Dómstóllinn taldi að hætta gæti stafað af manninum gengi hann laus.
Maðurinn var sakfelldur fyrir tilraun til manndráps en hann réðist á Ingunni og annan starfsmann skólans sem reyndi að koma henni til bjargar. Ingun hlaut lífshættulega áverka í árásinni. Hún var skorinn á háls og ítrekkað stungin í efri hluta líkamans í kvið og níu sinnum í hendur og fætur. Árásarmaðurinn var nemandi við háskólan. Hann gekkst við ásökunum líkamsárásina en neitaði að hafa ætlað að verða Ingunni að bana. Hann var dæmdur til 7.5 árs fangelsisvistar í haust. Hann áfríaði hlutadómsins sem varðaði fangelsisvist. Áfríunar dómstóll úrskurðaði í dag að hann skildi sæta fangelsisvist því ýmislegt gæfi til kynna að hann væri líklegur til að fremja frekari alvarlega glæpi. Árásin hefði verið hrottaleg og óvænt. Maðurinn hefði haft einbeittan brotavilja og árásin þaul skipulögð. Hann hefði jafnframt haldið áfram að ráðast á Ingunni þrátt fyrir að annar starfsmaður reyndi að stöðva hann.
Hugrún Hannesdóttir Díakó sagði frá. Dagsetning þingloka liggur ekki fyrir og stjórnmálafræðingur segir allt velta á einu máli. Eldhúsdags umræður verða á Alþingi í kvöld. Þar tala tveir þingmenn fyrir hvern af þeim sex flokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi.
Eldhúsdagsumræðunar hefjast 20 myndum fyrir átt að vera sendar beint út í sjónvarp og rás 2. Þær fara fram þegar líður að þinglokum, samkvæmt starfs áætlun átt að fresta þingi á föstudaginn, en forseti Alþingis lagði hana til hliðar í síðustu viku og það þýðir að þá er hægt að fjölga þingfundardögum og lengja fundi. Engar formlega viðræður eru milli formanna þingflokkana þinglok og verkefnin eru ærin en af 130 frumvörpum sem lagð hafa verið fram bíða 111 afgreiðslu og þá sama við 60 af 69 þingsályktunartillögum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta ekkert einstami. Gjarnan bíði stór bunki mála afgreiðslu þegar líður að þinglokum að vori.
Það nú eitt mál sem að gnæfir yfir öllu sem að er megin mál ríkisstjórnarinnar veiði gjalda frumvarpið sem að ríkisstjórnin leggur höfuð áherslu á að ná í gegn.
Eiríkur segir að hinga til hafa náð samkomulag stjórnar og stjórnarandstöðum þinglokk en telur að það geti reynst snúnara nú.
Stjórnarandstaðan hefur þau vopn á hendi að taka upp málþóf eins lengi þau geta. En á móti að þá getur stjórna meiri hlutin svara því með því að láta þá bara þingfundin að ganga áfram vel inn í sumarið og þá fer þetta nú að verða störu keppni það hver gefur sig á endanum.
Þessi líklegt að það gerist.
Já, mér finnst allt eins líklegt að við sjáum mikil átök í kringum þetta mál.
Sagði Eiríkur Bergmann, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Hljóðfaraleikarar Sinfoníuhljómsveitar Íslands kjósa að öllu óbreyttu verkfallsaðgerðir í ágúst eftir að slitnaði upp úr kjaraviðræðum við samninganefnd ríkisins. Hljóðfaraleikarar Sinfoníunar fara fram á sömu launahækkanir og margar stéttir hafa fengið í svonefndum stöðugleikasamningum en fyrri kjarasamningur rann út í lok mars í fyrra. Sigurður Bjarki Gunnarsson, formaður starfsmannafélags Sinfoníuhljómsveitar Íslands, segir samninganefnd ríkisins hafa hag af að draga viðræðurnar á langinn.
Við höfum málefnilegar ástæður telli við fyrir því að ekki var hægt fyrir okkur að skrifa undir á síðasta ári. Og þannig er venni sko samninganefndar ríkisins vilja sjá færi á refsa okkur fyrir að hafa þurft bara ja, að bara klára okkar viðræður og þetta er í grunninn að þetta var ekki samningur sem við sömdu stöðlika samningur og var alls konar núansar og hlutir í okkar samningi sem þarf bara að fara yfir og þannig er þeim meðlega að gefa tæki til að láta tíman bara vinna með sér og ef þeim hugnast að draga viðræður eitthvað þá bara teka klukkan okkur og við raunni eigum þá að verða af þessari hækkun á þessu ári sem að við sætum okkur ekki við.
Sagði Sigurður Bjarki Gunnarsson. En veðurhorfnar, rigning með köflum í flestum landshlutum í kvöld og nótt en minnkandi vindur, fremur hæg vestlag eða breytileg átt á morgun og úrkomu lítið þegar kemur fram á daginn. Skýjað og smá skúrir á víð og dreif en rofar til austan og sunnanlands síðdegis. Hiti 8 til 17 stig á morgun hlýjast á Austurlandi. Fréttarestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Já.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Full bráða mér þarna, þarna er síðdegis útvarpið að rúla staðinn en þína miðvikudag og við sitjum hérna Sigríður Elva og Kristján Freyr.
Það held ég nú. Nú, það þetta margt og mikið eins og okkur er svo gjant hér í síðdegis útvarpinu að fjalla og nú í dag þá ætlum við að fá til okkar góðan gest til að ræða farsímanotkun barna Emmanuel Macron Frakklandsforseti hann gaf það út í vikunni að hann vildi að samfélagsmiðlar yrðu ekki aðgengilegi börnum og unglingum undir 15 ára aldri hann segir að innleiða þurfi slíka reglur á næstu mánuðum Grikkir, Spánverjar og Frakkar hafi í sameiningu unnið að smíði reglna fyrir Evrópusambandið sem að takmarka þann tíma sem að unglingar megi að verja á samfélagsmiðlum nú við fáum til okkar hann Gunnar Helgason rithöfund en hann hefur tjáð sig sömu mál og á því að banna eigi snjallsíma bönnum undir menntaskóla aldri. Við fáum Gunnar hérna til okkar rétt og eftir.
Já, og Inga Sæland, hún flutti hjartnæma ræðu á þingi aðildarríkja samning saminuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks í New York í gærkvöldi og ræðan hefur vakið mikla athygli en þar rætt hún opinskátt hvaða áhrif fötlun hefur haft á lífinar og hlaut fyrir lófaklapp þess þetta sem nú vist ekki daglegu viðbyrður á þessum slóðum. En við heyrum í Ingu og eftir.
Jú, þetta var mjög magnþungir ræða. En já, Austurbæja bíó, þekkja höfuðborgarbúar og örugglega bara landsmenn flestir, en þetta virðilega hús sem stendur hérna við Snorrabrautina. Hún hefur hýst að þetta hús hefur hýst marga sögufræði viðburði gegnum tíðina auk þess að vera bíóhús til margra ára. Bíóborgin, fórstu einhvern tímann þangað?
Já,
heldur betur. Nú á dögunum fréttist það að þeir Steinþór Helgi Arnsteinsson og Ásgeir Guðmundsson sem reka skemmtistaðinn Röntgen í miðbænum og veitingastaðinn Skreið myndu taka við rekstri þessa staðar sem pílustaður starfættur og auðvitað margt fleira og stefna aukin heldur á auki líf í húsinu. Við fáum Ásgeir til okkar og forvitnumst aðeins komandi sumar í þessu húsi.
Já, og gleðina sem þar verður og svo bjóðum við upp á eitthvað sem ekki alveg gleðilegt en lúsmið virðist komið á kreik landsmönnum til lítillar gleði allavega þeim sem hann dvelja til dæmis í sumarbústuðum reglulega og við ræðum við Gísla Má Gíslason prófessor emeritus þennan árvissa vágest.
Já, úr lúsmíi yfir í lindihopp svona getum við hoppað fram og tilbaka
Þú jápaður
Jú, lindihopp einn af skemmtilegri samkvæmustönsum og hann þróaðist í New York upp úr þriðja áratug síðustu aldar, dansinn dafnaði samhliða djassinum og er talin vera svona grunnur sveiflu dansana eða svingdansana Talsverður uppgangur hefur verið í lindihopp menningu hér á Íslandi þetta er svolítið gleðilegt og skemmtilegt og okkur fannst hérna í síðist útarpinu æði áhugavert og að heyra meira af þessu öllu saman og við fáum hann Magnús Pálsson til okkar sem að ræða okkur um íslenska lindihopp samfélagið.
Já, og svo var það hitabylgjan sem að gekk yfir Ísland í maí og fóru væntanlega ekki fram hjá neinum, það var bara bongo og blíða hérna dag eftir dag en þessi hitabylgja var að mörguleiti óvenjuleg samkvæmt skýrslu alþjóðlegs hóps vísindamanna World Weather Attribution hjá Grantamstofnun í London en Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá veðurstofni hann ræddi þessa kynningu á veðfundi hópsins í gær og við heyrum í honum hérna rétt á eftir
Einmitt
Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
En við ætlum að byrja smá og tónlist árum við heyrum í Halldóri hérna rétt innan tíðar og við fengum fregnir að því að hljóstinn Kaleo myndi halda fyrstu stórtónleika á Íslandi, já bara í 10 ár og þetta verður núna í sumar í Vaglaskó í Hnjóskadal, við skulum heyra í Kaleo að þessu tilhutni. Þú við þurfum ekki tilhutni til þess að hljósta það á náttúrulega.
Alls ekki.
When you get the vibration, won't do.